halkani waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington.
Waa galab jimcaha 2 bisha Agoosto sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com sumida magaalooyinka geeska Afrika iyo weliba bartaanu ku leenahay Facebook. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jacfar Kuukay iyo Zahra Ciidanur.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimada waxaa ka mid ah maamul goboleedka Puntland oo ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya in laga daayo doorashada madaxtinimada ee dowlad goboleedyada faragelinta ay sida ay sheegeen.
Waxaan ugu baaqaynaa inay ka daayaan faragelinta arrimaha doorashooyinka Galmudug iyo Jubbaland. Ismaha maamulada dalka waxaa laga soo maray dadaallo aad u dhaadheer, waxaana galay maskax iyo muruq badan. Maanta uma baahna wiiqis iyo faragelin.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno warbixin ay dhowaantan qortay jariidada New York Times oo ku tuhmaysa dalka Qatar inuu ku lug leeyahay weerar adagixiso oo ka dhacay Puntland.
Waxaa New York Times lagu qoray maqaal badankiin inay arag ee dhici karto qaabkii inay arkeen oo looga hadlayo waxyaabaha ka dhacay Soomaaliya oo loo soo qaatay waxyaabo ka dhacay magaalada Boosaaso.
Markaad sida hadalka ay jariidadii u qortay waxay jariidadii tiri in ganacsada ah oo Qatari ah ayaa ku soo wacay safiirta Soomaaliya.
Sida Qatar waxa uu saaran tahay waxa loo yaqaano tajiin aljihaadiyiin, dadka jihaadiyiinta ee dagaalka weyn ku jira, in nolosha lagu soo celiyo ayaa loo xisaaray Qatar.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa barnaamijkeenna amaba idaacaddeenna galabnimo. Intaasi oo dhan ka horse warkii dunida.
Xarunta xakamaynta cudurrada ayaa ku warantay in shaqaale 10 ka badan ay u dirtay magaalada ku taala xuduudda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo si ay u maareeyaan dadka uu cudurka Ebola halkaasi ku haleelay. Xanuunkan oo sanad ka hor dalkaasi ka dilaacay ayaa galaaftay nolosha dad ka badan 1,800. Hay'adda ayaa sheegtay in shaqaale kale oo dheeraad ah ay diri doonto haddii uu qaboobo dagaalka ka socda gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi. 12 ka mid ah shaqaalaha xarunta xakamaynta cudurka ayaa loo diray magaalada Goma oo ah magaalo halbowle u ah kala gooshida dalalka Kongo iyo Rwanda. Goma ayaa laga helay qofkii 4-aad ee uu Ebola soo rito. Hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in qof 4-aad oo xanuunkan uu soo rito oo magaaladaasi ku sugan ay walaac xoogan abuurayso. Agaasimaha xarunta xakamaynta xanuunka Ebola, Dr. Robert Radfield, ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in iska horimaadyada hubaysani ay curyaaminayaan dadaalada saraakiisha caafimaadka ee ku hawlan joojinta faafista cudurka, taasoo buu yiri sare u sii qaadaysa halista sii faafidiisa.
Maraykanka ayaa maanta sheegay inay ka baxeen heshiiskii xakamaynta hubka nukliyeerka ee magaciisa loo soo gaabiyo INF si uu u horumariyo madaxyo cusub oo hubka nukliyeerka. Go'aanka Maraykanka ayaa yimid kadib markii Ruushku ay diideen in ay burburiyaan gantaalo cusub oo ay NATO sheegeen inay xadgudub ku yihiin heshiiskii hore u jiray. Heshiiskan INF ayaa la kala saxiixday 8-dii bishii Diisembar ee sanadkii 1987, waxaana xilligaasi qalinka ku duugay madaxweynihii hore ee Maraykanka Ronald Reagan iyo xogayihii guud ee midowgii Soviyeti Mikhail Gorbachev. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Ruushku uu mas-uul ka yahay heshiiskan in la buriyo. Pompeo ayaa bayaan u soo saaray wuxuu sidoo kale ku sheegay in dowladda Maraykanku aanay ku sii jiri doonin heshiis ay si ula kaca ugu xadgudbeen Ruushku. Waxaana uu sheegay in markii Ruushku uu hoggaansami waayey heshiiskaasi la galay 4 sannadood ka hor ay halis ku tahay danaha muhiimka ee amniga qaranka Maraykanka.
Dalka China ayaa cambaareeyay hindisaha madaxweynaha Maraykanku uu ku doonayo inuu canshuur dheeraada ugu soo rogo badeecada Shiinaha. وزير كارمها دبدا جاينا وانجي او كاقيب غلايا شير غوبوليد بانكو كدعيا ايا شيغين عنشور ديرادا او بدا عدا لغو سور رغو آن اي اهين ودادا اوغو هبون اي لغو حلين كرو خلاف كدنا عغن عسيقام دقال كغن عسيه كده حلوسان مرايكن كي يشينها ايا عركا اسكوسي شراري خميستي كدي مركي مدحوين دانال ترام او شيغين وقار كاميدا بدا عدا دل كيس لغو سو دو فيو جاينا او كوسو رغو يو عنشور غاريسا الى طبان بقل كيبا حدال كترام ايا يميد مالين ان كدب مركي لبادن اوودو دا اسلام مالدگين این وده هدالله در دنکه گناعسیگا احایسی ام بقادان بیشه سوادن. ترام یا کو ایده یه جاینا این او کو گل در ریسته ایبس شده وحسو سار که مریکن که ایدین عبیر شده یه جو جنت این او واشنطن او ایب کنو. ماده در لو یقا نو فنتانیل وحا او یری بجین وحا ای بلان قاده این اینگه ایبس تو حدی اد او بلارانو اح وحسو سار که دین عبیر شده. سيدو كلانا صاحب كي مدحوين الشيء وحاوي شاقين او جوجين ايوه اندل كيسو او نوسو دوفيو ما دادا فنتانيل كا تاسو سبب تيدو اي امريكان بادن اولي مانا يامبو يري مانا انفولين
galabuna aksan iyo jimca barxadeed ayaan idin leenahay xiyaartana dhageysanaysa meel kasta oo dunida daafaheeda kaga sugan tihiin aynu ku bilownay ee magaalada Muqdisho waxa wali ka jirta maalintii labaad baroordiiq lagu xusayo geerida Allaha u naxariistay duqii magaalada isla markaana aha gudoomiyihii gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Umar Cismaan Yariiso oo shalayto ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Dooxo ee dalka Qatar halkaasii oo uu jiifay dhaawac ka soo gaaray qaraxii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho hadaba dadkii ay soo wada shaqeeyeen marxuumka waxa ka mid ah madaxweynihii hore Puntland oo markii uu ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sanadihii 2012 ilaa 2012 ay wada shaqeeyeen Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa uu haatan ku sugan yahay gobolka Virginia ee duuleedka magaalada Washington waxaanu xalayto khadka telefoonka ugu waramay Sahre Cabdi Axmed
marka hore waxaan rabaa horta inaan tacsi u diro Allaha una xariisto Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo runtii aniga aan ahayn saaxiib ilaa soo shaqeeyay muddo hal sano iyo 4 bilood ah la kaliye ii ahaa safarro badan ila galay shaqooyin adag ila maray inaan u tacsiyeeyo dadku ka dhintay eheladiisii qaraabadiisii Soomaaliya oo dhanba nin mas'uul ah oo Soomaaliyeed buu ahaa waxaan leeyahay Allaha una xariisto dadku ka tagay inay samir iimaan Allaha ka siiyo anagoo dhanba Soomaaliya oo dhanba ya shunti Cabdiraxmaan wuxuu ahaa shakhsiyad anigu aan leeyahay Soomaalida waa ku yar tahay mararka qaar kood marka eego akhlaaqdiisa dabeeciyadkiisa shaqada marka uu qofku u lahayo daacadnimadiisa hawlkarnimadiisa inta aan wada shaqeynaynay nin aan dib badnayn nin aan waxyaabaha shakhsiga oo gaarka ah oo private-ka ah ee rabitaanka ah ay aad ugu yaraayeen qof marka shaqo u dirto shaqadiisa aad ku kalsoon tahay inay sidu yahay uga soo baxayo marka runtii wuxuu lahaa dabeecado iyo maaragtay iyo akhlaaqiyad iyo maaragtay ka duwan dad badan oo Soomaaliya marka Ilaahay uu naxariisto waxaan rajaynayaa meesha uu ka tagay meel saa Ilaahay uu geeyay
way hay markaad fiirso hamigiisa muddadii uu kula shaqeynayo maskaxdiisa maxaa ku jiray in waxyaabaha wadanka dabcan dadka ku soo noqdo kamid ahaa oo 10 sano ugu dambeeyay gudaha dalka ka shaqeynayay waxa maankiisa ku jiray maxaad nooga sheegi kartaa
markaas anigu aan ra'iisul wasaaraha ahaa la taliyo ee ahaa advisor la taliyo ahaa xukuumadda ee golaha wasiirada kuma uusan jirin laakiin wasiir hore soo maray laakiin aniga la taliyo ahaa oo runtii shaqooyin badan oo aan dalka ka qabannay oo qoritaankii dastuurka ka qayb galay ee shirarka UN-ka meelo badan oo aan ku aanay waqti Soomaaliyeed aan markaa tagay iyo wadamo kala duwan mar walba wuxuu ahaa gacan yarahayga ila socda ila shaqeynayay marka wuxuu ahaa runtii nin anigu runtii shaqo aanta u diro Cabdiraxmaan Yariiso aan kalsoon darro ku qabo inuu sin qabanaynin marna ma is dhacaynin inta aan looga baahan yahay iyo in dheeraadaba ninka sameeyo ahaa warigiisna ta ku yimaado Cabdiraxmaan waxaas rabaa isii ima uusan oranin wuxuu ahaa shaqsi aad u wanaagsan humble ah dabeecad wanaagsan hawlkar ah ma garatay dabcan dee qofku dee wasiir buu ahaa hambi buu leeyahay oo wax walba uu كنا قن كري وأول استاهري إنه وزير هذا إنه مير هذا إنت وا
وحول جدا معناها هن كيس السد وجرة وحقبت كذلك يهرو مركز الصومالي عقبتها هستيني كجذبتة
دفعا absolutely وحاصلنا وحنكشف كسمية هيد وحياة بضانو قدامه بعد يرهق وهذا مرض إلى السعود إلى الجوعي مرنا حفيز كي إلى الجوعي مر كان حفيز كم مغنا هنا شقين كدود نكون مغنا ومرض وها والله وأدرك وأدرك كده مرنا 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 يوم وسهر يسترون وإلى السعود كده وسؤها دفعا نلهم في عن من سمار يرتفع عن كقبة ديار أوه وحكستي قاعدة طبع إنه كدر يهمي قاسية إن مركا فنتي شخص وين بقى وكبح السماري ولا ما قالت
كاسي وحوا هذا قاسيال مدحوني هري بنتلان عبدولي محمد علي قاس أو حالة تخذك تلفون كوغور رميس هراء عبد أحمد قاسيال وح نجاح السوسينا يوم رئيسك قيبتي سكلا وعبدولي قاس كجاه الله يو سنده ومدحوينها كاها مامل قبلية كبونتلان يعقب ذي كوريمي وحدكم مغلدون تاني دا عادها يقصو سعدا
مامل كبونتلان ايا اوغو باقي دولد دا فدرال كصوماليا ان فرقلين تلقد دا اي دورشادة مدحتين نمد اي دولد قبولة دي دا دالكا حلي اي بونتلان او دبال دكتي سند قورد اي دي كوبية لباتناد مناسبات لغو قبطي مقالة دا قروي واي كاقيد قلان مدحكا سعوتي دولد دا صوماليا اي مرتي شرف قلان ايا سيدو قلان لوغا هاد لي حالة دا سياسة دياد اي دالكا لما يستيركا دستورك كوميلغاركا اه اي سيدي لو هيلي لها ندام دورشو او دالكا كدعا سندكا لبادا كون اي لباتنكا وريها فيو ويدا يوسف محمود يوسف ايا واربحنتان بوصاساكا صدري
iyadoo habeenimadii xalay magaalada Garoowe lagu qabtay munaasabad lagu dabaaldegay xuska asaaska Puntland ayaa waxa ka qayb galay gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya madaxda Puntland siyaasiyiin bulshada qaybaheeda kala gadisan iyo fanaaniin lagu casumay u dabaaldega 21 sano guuradii kasoo wareegtay asaaska Puntland inta badan khudbadii la jeediyay habeenimadii xalay ayaa looga hadlay taabagalinta nidaamka federalismka doorasho ka dhacday dalka Soomaaliya 2020 iyo in si wada jir looga shaqeeyo dhameystirka dastuurka dalka iyo khilaafaadka soo noqnoqday ee dhexmara dawladda Soomaaliya iyo waliba dawlad goboleedyada dalka waxaana lagu dheeraaday talaabada looga bixi karo khilaafyadaasi madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dawladda Soomaaliya ugu baaqay inay faragelinta ka deeyso maamulada dalka gaar ahaan Jubaland iyo waliba Galmudug isagoona sheegay in Puntland ay ka shaqeynayso sidii loo dhameystiri lahaa dastuurka dalka
waxaan ugu baaqayna inay ka daayaan faragelinta arrimaha doorashooyinka Galmudug iyo Jubaland dhismaha maamulada dalka waxaa laga soo maray dadaalo aad u dhaadheer waxaana galay maskax iyo muruq badan maanta uma baahna wiiqis iyo faragelin kuwa olole faragelin huwan olole siyaasadeed ee waxay u baahan yihiin in lagu taageero baahidooda wixii ay ku filnaan waayeen lagu xurmay wixii ay ku filan yihiin lagu xurmay waxaan leeyahay halkoo daayo dadka reer Jubaland iyo Galmudug inay iyagu go'aansadaan cidda talada ay u dhiibanayaan diyaar ayaan u nahay inaan idin kala shaqeyno dhameystirka dastuurka iyo sidii loo heli lahaa hannaan hufan oo ku dhici karto doorasho xalaal ah sanadka 2020 dhinaca kale mudane guddoomiye waxaan kaaga mahadcelinaynaa kuguna bogaadinaynaa mowqifkaaga hoggaanka baarlamaanka federaalka qaatay sameynta sharciga doorashada oo loo dhinyahay
gudoomiye ku xigeenka aqalka sare ee Soomaaliya Abshir Bukhari ayaa madaxda Puntland iyo maamul goboleedyada ugu baaqay ducdiisa inay gacan ka geystaan dastuurka dalka iyo waliba arrimaha federalismka si looga baxo khilaafyada jira
ka shaqeyno federaalaynta dalka maadaama federaalku yahay heshiis siyaasadeed heshiiska siyaasadeed ee Soomaalida cusub waxaa lagu magacaabi karaa maanta federaalka inuu yahay heshiiska siyaasadeed ee Soomaalida cusub waxaan si gaar ah ugu baaqayaa dawlad goboleedka Puntland iyo dhammaan dawlad goboleedyada kaleba in ay gacan buuxa ka geystaan dhameystirka dastuurka federaalka maadaama sharciyada nidaamka federaalka iyo hirgelintiisa labaduba ay ku xiran yihiin dhameystirka dastuurka federaalku waa maslaxa siyaasadeed oo looga gudbay ciriirigii siyaasadeed ee Soomaaliya soo hagaasiyay waana heshiis siyaasadeed heshiiska siyaasadeed ee Soomaalida cusub sidaas darteed dawladda federaalka waxa waajib dastuuri ah ku ah in ay ilaaliso dadaalna ay geliso sidii dalka oo dhan uga taabageli lahaa nidaamka federaalka dad badan ayaa maanta u aaneynaya khilaafka ka dhex taagan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada in nidaamka federaalku uu sabab u yahay taasina waa faham la'aan iyo fiirsi la'aan dastuurka ku meel gaarka ah kaasoo si cad ugu maareeyay in u maareeyay in uusan ba khilaaf iman
gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa dhankiisa sheegay in dawlad goboleedyada looga baahan yahay inay la shaqeeyaan gudigii u dhawaan magacaabay ee gudiga ku meel gaarka ah ee soo diyaarin doona sharciga doorashooyinka isagoona sheegay in la tashi ay ku tagi doonaan maamul goboleedyada dalka
iyadoo loo madalsan yahay in dalka ay ka dhacdo doorasho xur ah sanadka 2020-2021 gudigaasi shaqadiisa shaqooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu wada tashiyo la sameeyo cid walba ay quseeyaan arrimaha doorashooyinka waxaan rajaynaynaa in talo ay idinku imaan doonaan idinkuna mas-uuliyadi idinka saaran tahay go'aanka gaarida arrimaha doorashooyinka si loo horgeeyo golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya
Yuusuf Maxamuud Fiyowe Bosaaso
adoo Yuusuf mahadsan yahay haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda todobaadka uu noo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulan ci wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda todobaadka wargeyska The New York Times ayaa 22-ka bishii dhaafay ee July qoray in cuduubana wargeysku uu helay laga maqlay ganacsada u dhashay dalka Qatar kaasoo telefoon kula hadlaya dejiraha dalkaas ee fadhigiisu yahay Soomaaliya isagoo uu sheegay in mintidiintu ay fuliyeen qaraxii bambaana ee bishii February ka dhacay magaalada Boosaaso si ay u horumariyaan danaha Qatar iyagoo dalka ay sahayaan ee istaga Imaaraadka Carabtana meesha ka eryaya isla markii warbixinta wargeysku soo baxday waxaa hadlay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo sheegay in taariikhda iyo sumcadda wargeyska dartii uu isagu ku kalsoon yahay in warka wargeysku uu yahay mid xaqiiqo ah
waxaa New York Times lagu qoray maqaal badankiin inay arag ay dhici karto qaabkiinay arkeen oo looga hadlaayo waxyaabaha ka dhacay Soomaaliya oo loo soo qaatay waxyaaba ka dhacay magaalada Boosaaso iyo isku dayo iyo dilkii loo geystay maareeyihii sirkada EDO qoraalkaas New York sida lagu yaqaano Times waa wargeys aad cariif u ah oo dal qaanuunka aada u ixtiraama ku taalla waxaan qirayaa oo ku kalsoonahay inay warka ay sheegto u yahay war xaqiiqa
madaxweyne Dani oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inuu codsanayo in arrintan baaris lagu sameeyo
marka waxaan ka codsanayaa golayaasha baarlamaanka ee aqalka sare iyo aqalka hoose ee xukuumadda Soomaaliya in arrintaas baaritaan dhaba laga sameeyo ma oranayo waa xaqiiqadii u dambaysay laakiin wixii abuurtay tuugu dadka qaarkiisa dameen in falal badan oo xasiloonida lagu dhaawacayo in meelo ka baxsan Puntland laga soo maleeyo oo wejiyo kaleeta iyo saaro kale loo dilinayo marka waxaan aada u codsanayaa in baaritaan saxa lagu sameeyo oo go'aan dhaba uu ka soo baxo taas waa cods
warbixinta wargeyska The New York Times ayaa haddaba dhiig cusub gelisay doodii ku saabsanayd kaalinta wadamada gacanka ee arrimaha Soomaaliya maxaa haddaba warbixinta wargeyska lagala soo bixi karaa ma mudan tahay in si qoto dheer loo eego kaalinta dal walba oo carbeed oo arrimaha Soomaaliya ku lug leh qodobadaas iyo kuwa kale ayaan barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan ku soo qaadanaynaa waxaana igala qayb galaya Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir oo aqoonyahan arrimaha diinta iyo bulshada aqoon u leh horena u soo ahaa maamula ka tirsan maxkamadda sare ee Jabuuti haatana degan magaalada Gabtine gobolka Quebec ee dalka Canada waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb galayay Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo la taliyaha amniga ee madaxweynaha Puntland horena u soo noqday agaasimaha ciidanka badda ee Puntland hadda waxa uu ku sugan yahay dalkaasu tagay Imaaraadka Carabta waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka Cabdullaahi Cabdi Maxamed gudoomiyaha madasha talawadaag oo ah madal siyaasadeed fadhigeeduna yahay magaalada Muqdisho haatana waxa uu ku sugan yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya Cabdullaahi Cabdi Maxamed ayaan anigu horeyn weydiiyey sida uu arkayo warbixinta wargeyska The New York Times
bismillaahir rahmaanir rahiim marka koowaad markaas sida hadalka ay jaridadu u qortay waxay jariidada tiri ay ganacsada ah oo qatari ah ayaa ku soo wacay safiirta Soomaaliya wuxuuna u sheegay in arrintaas ay qeyb aan ku lahayn safiirku kama jawaabin taleefankana uu dhigay taa waa qodob marka labaad dowladda qatarna si cadba waxay u sheegtay inaynan mas-uuliyaddaas ayna iyadu ninkaas ina mas-uul dowladeed ahayn axyeen dowladeed ahayn mas-uuliyad dowladeedna ayna qaadi karin marka labada cadaymood markaan eegno anigu waxaan ka qanacsanahay in dowladda qatar ayna wax mas-uuliyada ku lahayn hase yeeshee waa arrin u baahan in baaritaankeeda la sameeyo waxaan laakiin intaa ku darayaa waxaad eegtaa waqtiga lagu soo aadiyey warbixintaas waa waqti markii koowaad calaaqada dowladda soomaaliya iyo dowladda qatar ay aada u soo xoogeysanaysay mashruuc weyn oo $200 million ah oo ah jidka xamar iyo jawhar jidka xamar iyo abgooyo la bilaabay dhinaca kale dowladda qatar ay ballan qaaday inay wax ka dhisto mushaarna siiso ciidamada maamul goboleedka galmudug oo kamid a dowladda soomaaliyeed marka dhaqdhaqaaqa qatar ayaa uu noqday dhaqdhaqaaq aad iyo aad u ballaaran oo horumarineed oo ka socda maaragtay dalka soomaaliya waxaan aaminsanahay inay ahayd olola siyaasadeed oo lagu sumcadilayo dowladda qatar lana rabo in shacabka soomaaliyeed laga leefiyo waxqabadkaa muuqday dowladda qatar ay hadda ka qabanayso soomaaliya
waan gartay laakiin qofka danjiruhu telefoonka ku dhigay ma ahayn ninkii ganacsadaha la hadlayay ee waa wariyaashii ka socday wargeyska the New York Times
iyaday sidaa tahay dhinaca kale waxaa caddayn ah oo intaan anigu akhriyey in safiirka dowladda qatar una marna arrintaas ka jawaabin maaragtay ninka ganacsadahana una wax commenti asiinin markiina uu dhigay una dareemay hadalkaasi inuu yahay hadal khatara ayna saxna ahayn in la yidhaahdo
waan gartay haddaan u tago maxamed cabdiraxmaan oo jooga isutaga imaaraadka carabta hadalkaas cabdulaahi sideed u arkaysa ee ku saabsan in qatar laga yaaba inay ku lug lahayd qaraxii ka dhacay boosaaso sida uu wargeyska the New York Times qoray
wa mahadsan tahay v o a waa mahadsan tahay iyo dhammaan odayaasha kale oo khadka ku jira marka hore waxaan tacsi u dirayaa geerida dhexyaha lahayd oo ku siiyey guddoomiyihii gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar yariisow iyo dhammaan dadkii kale oo ku geeriyooday qaraxaas waan tacsiyadaynayaa waxaan leeyahay dhammaan qoyskiisii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed samir iyo imaan ilaahay ha ka siiyo gaar ahaan qoyskiisii ilaahay isagana jannaha ka waraabiyo arrinkan ah aada ka sharqamisay oo ku saabsan jiriyadu intay ka qortay dalka muxuu ahaa qatar iyo kulug lahaanshaha qaraxii boose ka dhacay qodobkaas dowladda puntland position bay ka qaadatay madaxweynuhuna waa ka hadlay markii ugu horreysay ee jiriyadu ay shaacisay maqaalkeeda waxayna ka qaadatay ah dalab ay ka dalbanayso hay-adaha dowladda soomaaliya inay arrinkaas si deg dega baaris ugu sameeyaan kadibna baaristaas wixii ka soo baxa markaas kolley positionka dowladda puntland waxa weeye inaan markaas anagu aan markaas go-aankeena aan cadayno iyo dhammaan iyo go-aanka dowladda federaalka ay ka qaadanayso markaas xiriirka arrintaas cadaaso midda kale jariidadu lama dhayalsan karo New York Times oo jariidad ballaaran waxyaabaha ay ka sharqamisay de kolleyga tuhun bayadu muujisay iyo arrin cadaynaysa waan haynaa anagu ka dowlad ahaan positionka ilaa hadda ma aha inaan anagu nidhaahno qatar baa ka dambeysay iyo dowlad kale ka dambeysay laakiin maadaama warkaasu soo baxay soona shacab baxay waxaan ku dhawaaqnay codsanayna in baaris degdega lagu sameeyo welina positionka ayaan taaganahay anagu
waan gartay sheekh cabdiraxmaan oo jooga dalka canada habdhaqanka dhinacyada ishaya gacanka carabta ma laga yaabaa in shirqolkan oo kale ay isku maleegaan
bismillahi raxmaan raxiim aad baan umaadsan tahay walaalkii adiga iyo iyadaacadda ee dhammaan walaalaha ay kula jira qadka sidoo kale tacsi maaragtay adag oo nalima ayaan u dirayaa shacbiga soomaaliyeed gaar ahaan gobolka banaadir geerida ku imatay duqi iyo maamulihii iyo dhammaan dadkii ku dhintay ilaah u naxariista gacanka ka daran baan meshaa u haleeshay si aan uga jawaabo su-aasha walaal waxa weye horta marka hore waa inaan khariidada siyaasiga ee bariga dhexe iyo khariidada siyaasiga ee khaliijka inaan sawirno waxay noqonaysaa lagama maarmaan si aan u ogaano ujeedooyinka dhex yaalla dowladahan dowladahan khaliijka khariidadooda siyaasigii waxa weeyaan waa dowlado xadkii markii hore ay ciyaarayeen dhaafay gaar ahaan imaaraadka iyo qatar imaaraadku waxay noqotay dowlad imberatori oo kale ay noqoto rabtaa oo xoolaheeda siyaasad u bedeshay raftan inay geeska iyo badda cas oo dhan ay gacanta ku dhigto. Dowladda Qatar waxay isticmaashay waxa loo yaqaan quwadaha degan sida lacagta iyo sida jamciyadka samafalka iyo idaacadda Al Jazeera oo ay ku hanantay maskaxda dalalka carabta iyo muslimka. Marka dagaalkan waa dagaal siyaasadeed oo culus oo xadkii markii hore u xadidnaa dowladahan aan waxaan u aqaanaa dowladda Khaliijka, dowladda la sameeyey oo Wadaysiya, shaqooyin gaarana u gutay dowlado waaweyn oo caalami ah oo dowladaha reer galbeedka ah. Marka mid walbana shaqa u xisaaran tahay sida barta, Qatar ficlan waa dowlad la saaxiiba dalka Maraykanka, istaraatiijiyad weyn ay ka taxayso markii ugu dambeysay uu booqasho ku tagay boqorka Qatar dalka Maraykanka oo aan ahayn labo usbuuc ka hor, wuxuu ku tilmaamay Trump saaxiib iyo xaliif heshiis weyn ay leeyihiin oo aad u gaar ah inuu ku tilmaamay, wuxuuna ku tilmaamay inay kala shaqeyso dalka Qatar la dagaalanka sida Qatar waxa u xisaaran tahay waxa loo yaqaano tabjiin aljihaadiyiin, dadka jihaadiyiinta ee dagaalka weyn ku jira in nolosha lagu soo celiyo ayaa loo xisaaray Qatar. Marka aad ogtahay maanta Taaliban dalka Qatar bay degan yihiin, Xamaas waa la ogol yahay dalka Qatar bay degan yihiin, waxa weeyaan dadkii loo yaqaanay xarakatu shabaab in fara badani Qatar baa qaaday, Xisbul Islaam madaxdoogii hore Qatar baa qaaday. Marka Qatar waxay ciyaartaa dowlka la idhaahdo dib u soo celinta ama rehabilitation si loogu sameyn lahaa dadka wadaadada ee safka qaaday. Marka iyadu xisbi xilkaabay gudataa, Soomaaliyana xilkaabay ka ciyaartaa, dalka Imaaraadkuna xil uu isagu wataa jirta iyo xil uu gaar leeyahay. Marka dagaal siyaasadeed oo aan ku tilmaami karo inuu gaarsiisan yahay ilaa mid jiritaan oo ah aniga amba adiga ayaa ka socda dalka Soomaaliya gudaheeda oo dhex socda labada awoodood ee ku tartamaya maamulka dowladaha Islaamka iyo Carabka oo kala ah Sacuudiga iyo dadka uu maaragtay xulufada yihiin oo ay ka mid tahay dalka Imaaraadka iyo wadanaha Masar iyo Baxrayn iyo Qatar iyo Turkiga oo iyagu dhinaca kale matalaya oo intuba ilaaqaad adag ay leeyihiin dalka Soomaaliya. Marka ani ilama aha in ay dalka Qatari ay ku dhacayso arrimo sidaa u kulul oo ah inay qaraxyad sameyso, iyadu waxay u xilsaaran tahay arrimahan ahayn markaan ku akhriyo xariirada siyaasiga ee aan soo bandhigay.
Waan gartay Cabdullaahi hadaan u tago oo jooga magaalada Nairobi dalka Kenya, meesha ay wax ka dhaceen waa Puntland. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni uu ka hadlay waxa uu sheegay in dadka reer Puntland ay horeyba shaki ugu qabeen in falalka gudaha Puntland ka dhaca meelo kale laga soo maleego. Waxa uu ku kalsoonaaday in warbixinta New York Times ay tahay mid sax ah marka la eego taariikhda ay leedahay jaridadaasi ama wargeysku leeyahay. Marka aragtidaada ku aadan arinta,
marka koowaad kanshaki ku jirin argagixisada iyo qaraxyada wadanka Soomaaliya ka socda inay qayb weyn ku leeyihiin farashi sheeye shaki igama jiro, laakiin waxaa u baahan baaritaan xaqiiq ah oo ku salaysnayn xaalad markaa dhacdo siyaasadeed. Faragelintaas iyo qaraxyadaas sawiraha ka dambeeya in la fahmo waa laga maarmaan. Waxaan ku qanacsanahay anigu in argagixisadu ay tahay siyaasad arrimo dibadeed ama foreign policy tool la rabo in wadanka Soomaaliya dowladnimadiisana muddo dheer dib loogu celiyo xaqiisa iyo maaragtay horsocodkiisana lagu xakameeyo. hase yeeshee su-aasha kale waxay tahay waa ayo dadkaasi. Anigu waxaan la qabaa Cabdixaan Bashiir in marnaba ayna qabad suurtagalka ahayn marka la fiiriyo siyaasadda ay u qaabilsan tahay wadamada waaweyn ee caalamiga ah ee caalamkan maanta maamula sida Maraykanka oo kale, ayna u sahlanayn inay ka qayb qaadato arrimo noocaas oo kale. hase yeeshee waxaan shaki ku jirin waa inaa isla fahmnaa qadar siyaasadda ay Soomaaliya ka leedahay. waxaa weeye waa wadan kale inuu jiritaankiisa survival ayuu ku jiraa oo dagaal adag ayaa lagula jiraa. dagaalkaas waxaa ka mid ah in hay-ado dhan laga xiray, in caalamka maaragtay adag badan looga abuuray. marka calaaqad saaxiibtinimo ayay meel walba ka raadsanaysaa si ay saameyn u yeelato. madaxweynaha Puntland anigu waan dhegeystay statementkiisa, maana marna maqlin isinu leeyahay. waan ku qanacsanahay in maaragtay ay sabar arrintaa ka dambeyso, laakiin waxaan u malaynayaa inuu yiri baaritaan ha la sameeyo si loo xaqiijisado, waana soxo baaritaan in la sameeyo. waana mahadsanahay.
waan gartay. haddaan u tago Cabdixamed Cabdiraxmaan oo jooga dalka Imaaraadka. dalka Imaaraadku meelo badan buu ku lug leeyahay sida Yemen, Somaliland iyo dowlad goboleedka Puntland. dadka iyo dowladda Puntland sidaa ayay u arkayaan wada shaqaynta Imaaraadka iyo Puntland hadda ka dhaxaysa?
walaal dowladda imaaraadku waxay ka mid tahay wadamada sida tooska ah taageerada ugu fidiyaan dadaalka loogu jiro dalka Soomaaliya in nabad loogu soo dabaalo qaybay ka tahay waxayna ka mid tahay wadamada contribute gareeya sida amniga hay-adaha amniga dunida Soomaaliya ay isugu filnaan lahaayeen Puntland waxay qayb ka tahay dalka Soomaaliya kama baxsana siyaasad gaar ah oo ka baxsan siyaasadda Soomaaliya ee dowladda Imaaraadku u dhaqmay si gaar ah ka duwan Puntland kuma hayo dhaqanso ka duwanaanshaha gaarka ah ee Puntland xilli ay baahi badan u qabto gaar ahaan dalka Soomaaliya inta intii kale laga soo laga eego meesha juqraafiga ahaan ku taalo ayaa waxay sababtay in burcadbadeedku ay halkaas ka hesho marin ay ka weerari karto maraakiibta internationalka oo marinkaas maraysa dowladda Imaaraadku tallaabo xooggan bay qaaday xilli caalamka intiisa kale ay dib uga istaageen inay toos u farageliyaan arrimaha sida tooska ah oo xalka ka hortaga burcadbadeedka oo ku aadan dhulka dhinaca kaga soo weerarsamay kasoo weerarsamaysa wax laga qabto ciidamay u tababartay oo hadda jira oo ciidamada badda la yiraahdo mushaar bisiisa intaanoo ka warqabno ciidamadaasu dowladda Puntland iyo state-ka Puntland ayaa u madax bannaan habkay u shaqaynayaan iyo sida ay ku hawlgelayaan wax gaara oo ay dowladda Imaaraadku hadda ay ka dalbato ay u fuliyaan ma jirto mushaharaadka iyo tasiilaadka ciidankaasi ku hawlgelayaan bay bixisaa si ay u hawlgeliyaan dowladda Maraykanku ay u bixiso iyo wadamada kale iyo Turkiga iyo Qatarba sida hadda laga sharqabinayo meelaha qaarkood inay maaragtay bixiyaan facilitiska ciidamadaasu iyo tababaradooda marka kama duwana wadamada arrimaha Soomaaliya faraha kula jira waxaan rabaa inaan wax ka iraahdo qodobka dagaalka u dhexeeya wadamada khaliijka oo maaragtay in saameynna ku yeelan karaa muxuu ahaa arrimaha Soomaaliya khaliijku wuxuu ka mid yahay wadamada kale oo internationalka ah oo iyagu khilaafkooda banaanka u soo dhigan oo ishaya iskuna haya siyaasadaha caalamka iyo waxaan la yiraahdo geopoliticalka siyaasadeed iyo marinka Soomaaliya ee ku taala dalka Soomaaliya waxay Soomaalidu marka waxay u baahan tahay madax iyo waxay u baahan tahay siyaasiyiin iyo dad elite ah oo dalka Soomaaliya ka badbaadiya khilaafyada u dhexeeya dalalka iyagu Soomaaliya taageeraya taageeradu waa wax lagama maarmaan oo dalalku caalamku way taageeraan dagaalkii labaad markuu dhacay Jarmalka oo dib baa loo dhisay laakiin intay qaranimada dalki in la difaaco oo la ilaaliyo waa wax dadka dalka leh mas-uul ahaan u saaran marka madaxda dalkaas kuwa jooga iyo kuwa horeyba ama sii ha joogeen oo federaal ha joogeen iyagaa looga baahan yahay inay ka ilaaliyaan in dagaalka iyaga u dhexeeya aysan saameyn ku yeelan shacabka ama ha ahaada mid terorista midda kale aan rabo inaan qodobka idhaahdo waxa weeye nimanka argagixisada ah ka hawlgala dalka Soomaaliya ma ka madax bannaana taageero internationala cidday rabtahay ha noqoto waxaa loo baahan yahay dalab caalami ah oo United Nations la geeyo oo dowladda Soomaaliya madaxdeeda ay dalbanayso oo la ogaado cidda ku lug leh oo fiyuul garaynaysa inay nimankaasu hawlgalaan oo ay shaqeeyaan oo weliba ay weerar ka geystaan meelaha ugu adag oo dowladdu ay ka hawlgelayso taasoo maaragtay dib ku ah in dowlad Soomaaliya ay dhisanto oo shaqeyso
Sheekh Cabdiraxmaan haddaan u tago Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo jooga dalka Canada haddii aanu eegno tijaabada Yemen la dhaqanka Imaaraadku cabsi ma leeyahay
horta waxaan jeclahay inaan kala saarno dowladda Imaaraadka iyo dalka kaleeto waxa u dhexeeya farqi aad u weyn dalka Imaaraadku anuu waxaan u arkaa inuu yahay dal halis ku ah wadannadan carabta iyo muslimiinta iyo soomaalida iyo Jibuuti iyo Badaas maxaa yeelay dalkan wuxuu isticmaalaa habab aan ahayn habab siyaasadeed marka Imaaraadka iyo Qatar la isma barbar dhigi karay Qatar waa dowlad iyada u fikiraysa si istraatiijikala inta loo ogol yahay bay ciyaaraysaa waxna way ku darsanaysaa waxay ku darsanaysana waxay rabtaa inay dadka caqliga uga bedisho
سمعت الجزيرة وحقت المعمين أقوياء وبين عالمية إن يهيد دعلت يهويني برقة دعكة دعب صورته خيصة للمتقس لكن وحنقوة فقصان هيدوتك قيركود إلي دباتدو أي أنك إن طعمك أن هاي الصومالي محايا لي ما لدوي تم مقال أن قرن وعربية وحقو قرن وحان إلي وحا دباتدو أي كإما ريسا سياسيين الصومالي دا إعوش قطة ريسا وزارة أريمها دبات إدالك إماراتك إيا مخابراتك إماراتك قوة كليتو وصدا سوقتي نيروبي وشقية جرا أما حتى جيبوتي وشقية أما وشقية دالك إثيوبيا أما وطنك كليتو أفرا بدن ووزارة أريمها دبات إيا مخابراتك مشاركة قاطة وهوتيلة الدفاع وإنت بدن لو أديكسو إلي الصومالي أين لبدا بيكو تسكتاليو
لكن أنا أعرف أن هذا المكان هو مكان للمكان الذي يحصل على المكان 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 حليف كي كلها هاي عند السودان عمر حسن البشير ومركي لقى قاضي حلك مشروعي ووين ولا في لي سيدا صليق ملتر لقسيو تركي هالكاس لجوه أي وطبعا دنيا هذا وحور يجي دنيا إماراتي السعودية ورجع مركي لقى أسكرتها ماشى مع مشروع حليل لا دنيا حكله مركي قدر يدو سيدا إنه صوشة إجني كوجت سيرفايفل أما بنفتي دبت بعدين إيشا هذي أي دولة فدرالك صاحب لطهاي حصية شيء كم قيمه لو ما مل ووين هذي تهاي جمهورية شمالان هذي تهاي مامل جولد كبونتلان ميان لقى في الكرين فالكان إمكا ورجيس كا The New York Times وشاجي إن قدر يكون غاق كريسيان كله
أنا مرنا بأمم ملايين إن دولة قدر هاي كوف في كل كرتوا أما كل غاق كرتوا إن خلاص نوع عصو ثلاثة ميسو سببته إذا قفت أنت على قتل وعنا برساء سفيساء سيميساء سياسة دي سنعد عرفتها تلك قدر سياسة دي سومالي كل جهن مركب أيسيس مجرد لو عطلك سنة لصوض عصي مرنا معهين سياسة خطرك أدي لمينا دي يبنالي دولة سومالية مركب أيسيس استراتيجية أرينها دي بدا لقالة سياسة دي قدر مركب أيسيس سومالي دي لمينا دي وحي رسنا لبشي صوري معنا يمعها إن عكلا مركز في الدولة إمارات كثيرة في آدم بطالها هي أرمها الجبادة هي تقن كثيرة كثيرة مكان في مينو أرمها كثيرة في يمن أرمها كثيرة في ليبيا أرمها كثيرة في تركيا هي أرمها أي وضمة ضمان كثيرة في الحقيقة وبحية بين المدى أعظمنا هي أمي أعظمنا هي سيسي أعظمنا الجيد إن أعوض في مدى مانتي سياسة إمارات إلى خطر كثيرة ولما تحن قلع الدولة بقدر وعدين كرناع والدولة ضعيفة والدولة عن أول لحين والدولة عن قبر لحين والدولة عن معركة عن وين أسر كريم صومالي السياسة بعرضها دي بدأ إنتا صدوة وحصحة لكن حامدين هنا النظر محاربنا حضانوا الهدفة صومالي بحانوا ربنا كو دولة من نظر من أنبيب يبلغنا بقاله من الدينينا وبسنو دلسي اللي عن مدينة دولة وضعوا إنتا حلط الله من قدر يسوينا سردوينا dowlad walba hal dal aad dib u dhigaysa arrintaasna waa inaan diinaa waxaan sheegtay ku jira markaas ci aqal iyo cilmi ah oo mantiqi ah oo dhirtay in dowladda qatar markaas ci waqtiga Soomaaliya humanitarianka ci fiican bay dadka Soomaaliyeed ugu la qabataa dowladda mashaariic iyo waaweyn bay la qabataa ee xilkiina ay dagaalisa halka in cashala imaraad ku ka shaqeeyo kaliya sidoo kale in qasoro ila mustaqbalka fog oo ka dhigta kala aan shaqeynaynin sababtay tahay dhaqaalaha imaaraadka iyo istaraatiijiyada imaaraadka ayaa dadka ku dhisan waxayna u aragtaa khatar dadkaha geeska afrika inay xor noqdaan oo dhaqaale yeeshaan oo ay hore u dhaqaaqaan marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed markay qiimeynayaan waxa ay inay u qiimeeyaan si gaaban oo waa inay u qiimeeyaan si fog oo aragti ah marka labada dowladood si qiimeysid waxa ay ku jirin in dowladda qadarna ay tahay dowlad daciif ah oo khatar ku ah istaraatiijiyada kale dowladnimada Soomaaliyeed dowladda imaaraadkana ay tahay dowlad khatar ku ah amniga dhaqaalaha iyo midnimada dowladda Soomaaliyeed
waan kartay anu tago maxamed abdirahmaan oo jooga dalka imaaraadka carabta maxamed waxaan ognahay in madaxweynayaashii Soomaaliya soo maray mar walba tuunku wuxuu ahaa in dowladda qatar ay tahay ta maalgelinta iyo daba istaaga iyo wax walba laga helo madaxweyne dhowr sano ee imikan soo dhaafay soo maray Soomaaliya oo qatar aan saaxiib dhow la ahayna dadka wax falanqeeya waxay ilaadaan ma jiro marka inagoo og xiriirkaas ka dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo Qatar iyo Imaaraadka u daba maray Puntland iyo Soomaaliland, isla su-aashaan weydiiyey Cabdullaahi oo ah cabsida ay Qatar ka qabto in fariirada ay ka baxdo Soomaaliya, ma laga yaabaa in falkan wargeyska The New York Times uu sheegay oo kale ay dowladda Qatar ku qaado?
Dadu waxaan u malaynayaa saaxiibaday kalena dhinac bay kaga jiraan. Dooduna naga gasho maaha intaan rabo inaan rabo inaan introduction yara in naga gasho maaha in aan tafsiino yaa u fiican Soomaaliya yaa u xun. Waxa weeye Soomaaliya dagaal baa ka dhacay, dadka Soomaaliyeed way jirdeen. Dagaalka dhacay civil warka Soomaaliya ka dhacay wuxuu sababay in situationka iyo xaaladda hadda lagu jiro uu dalku galo, kadibna dadkii Soomaaliyeed ay go-aansadeen in nidaamka federaalka ah ay noqotay waxa keliya oo dib lasugu soo celin karo dalka dowladnimada dalka Soomaaliya. Dalka halka maamulka Soomaaliland isagu isagu xaalad gooniya kaga dhawaaqay oo taasoo dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed ba ay u taalay sidii iyaga loo qancin lahaa oo dowladnimada Soomaaliya inay qayb uga soo galaan iyo kale. Laakiin mar haddii xaalad sivil war ah oo dalku galay, marka kala jeclaanta yaa u fiican muxuu ahaa qola hebel iyaa wadanimada Soomaaliya u fiican iyo dowladnimada Soomaaliya soo celiyo. Qolaba sibay u aragtaa sababta dalku federaal u yahayna waa sida hadda for example saaxiibaday mid baa ka shaqeeyey dhinaca dekedax hadda dekeda magaalada Muqdisho shirkad Turkiya maamusha, dekedaha kalena kulleyda hadde development iyaguna u baahan yihiin cidi markaas la xinaysa oo ama development gelinaysaba cidda markaas go-aanka siyaasadeed u haysa maamuladaas ay la aadaysa. Waana ganacsiyo dastuurka qodob ah baa ku qoran in wixii ganacsi ama investmentiya ee maamulada federaalka ah ay u fasaxan yihiin ciday la gelaya. Xukuminta in siyaasadda guud dalku uu siyaasad guud yeesho federaalka ah hadda madaxda loo doortay ku xiran tahay wax ku xiran stateska maaha, iyagayna ku xiran tahay ina dal jeclaadaan dal la necbaadaan. Taasu waa wax maaragtay go-aan ah. Dhinaca su-aashaadi ah haddaan u gudbo dalalka waddankii muxuu ahaa haddii dowladda Imaaraadku ay Soomaaliland iyo Puntland gacan weyn ku leedahay, ma laga yaabaa dalka Qatar inuu ka fuliyo falal noocaas oo kale ah? Annagu horaan u sheegnay positionkeenu, baaris baan dalbannay in la baaro arrinkaas baan dalbannay. Baaristaas wixii ka soo baxa waa markaas su-aashaas jawaabteeda ay noqonaysa. Ka hor kama hor dhici karno, mana dhihi karno dowlad hebel baa ka dambeysay falkii dhacay iyo falalka badan oo ka dhacay Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan Puntland oo joogta ah oo hadda kan dhacay ay ku jiro, oo maalmo kadib intii maqaalkii New York Times soo baxay kadib dhacay. Isaguba laftigiisu baaris buu leeyahay dowladda laga qabaa federaalka iyo maamulada laftigoodaba xagga amniga haddii laga eego, in qarax baa dhacay, dad baa ku dhintay, keliya aan looga harin, laakiin ay noqoto in laga soo saaro warbixin rasmiya iyo baaris rasmiya see ku dhacay iyo ka dambeeyey iyay suurtagal tahay. Dalal badan anu waxaan qabaa inay lugu leeyihiin arrimaha Soomaaliya dhinaca amniga. For example, haddaan soo qaato dowladda Maraykanka, dowladda Maraykanku waxay qeyb ka tahay dagaalanka Al-Shabaab ay kala dagaalanto dalka Soomaaliya qeybo kala duwan, qeybihiisa ama dhinaca Puntland ahaatee ama Jubbaland ahaatee ama Koonfurta Soomaaliya qeybo ka mid ahaa. Dhexdhexaad bayna ka tahay anig hadda sida iga muuqata arrinta Qatar iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga isku hayaan, sababtoo ah wadamadan is-hayeeyaga dhexdooda alliance siyaasadeed bay la tahay, midna ma rabto inay durkiso oo mid walba interest bay ku leeyihiin. Dowladda Soomaaliya iyadu waa la raadsan kartaa dalalka noocaas oo kale ah in broob ay sameeyaan, baaris la sameeyo, ama international community-ga UN oo kale waa laga dalban karaa in la baaro. Ka ergeyba hadda jooga muxuu ahaa UN ta u matala Soomaaliya arrimahaas oo kalena waa la baaraa. Marka anugu ma qabo fikirka ah in la kala xigsado dalalka ama khaliija ahaadan ama dalalka lahaadan ee kuwaasa Soomaaliya u fiican kuwaasa oo ma qabo fikirkaas aad baa naga soo horjeedaa. Soomaaliya waxay u baahan tahay madax Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya dadkiisa u maxa, iyaguna markaas la aada meesha dani ugu jirto dadkaas oo iyo cidii dani ugu jirto si saaxiibadooda ka dhawaajiya. Waana ka baxa
waan kartay waaye gabagabadiinu ku suqeynaa
halkaasaan rabaa halkaasan rabaa inaan ku noqdo walaalkayga mahadsan yahay. Arrintan ka hadlaynaa ma aha dowlad hebel ayaa ka fiican iyo dowlad hebel, waxaan ka hadlaynaa mar walba waa inaan inagu eegnaa maslaxadeena Soomaalinimo. Tusaale, fikradaha markaan ka hadlayno waxaa cadeymo loo hayaa fikradaha badan oo tijaabada ay ka mid tahay ee dawladda Imaaraadku hadda ka hor ay heshiis la gashay oo ay markii dambe ka dhigtay meel maaragtay ee aan dad aan maaragtay ee kaliya alaabta ugu qaybiyo oo aan potentialkii ay lahayd dekadaasi aan loo isticmaalin ilaa markii dambe ay dawladda jabiyta ay kala noqotay. Marka waxaan ka hadlaynaa ma aha dawlad hadal baa fiican iyo dawlad hadal baa xun, waxa weeye waa inaan eegnaa istaraatiijiyada qaarkood waa inayna ahayn ganacsi iyo siyaasad.
Way Cabdullaahi, haddii aan ku weydiiyo su'aal ku saabsan sida madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu sheegay horeyna Maxamed Cabdiraxmaan baa ugu dhawaajiyey, buu codsaday, waan dalbaday xitaamo odhan, waa codsi buu kusoo gabagabeeyey hadalkiisa in arrintaas natiijo laga keeno. Marka awoodda dowladda federaalka ee Soomaaliya ee baadhista arrintan inagoo ka eegayna dhinaca farsamada iyo dhinaca doonista labadaba, intay leegtay
dowladda Soomaaliyeed wasiirkeeda arrimaha dibadda ayaa hadlay statement ama bayaan ayuu sheegay, wuxuuna ku qancay statementkii wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar, wuxuuna yidhi arrintaasaan ku qanacsannahay. Waxaan u malaynayaa marka intaasaa ku filan marka dhinaca dowladda federaalka laga eego sababtoo ah wasiirkeeda arrimaha dibadda ahaa.
Waan garay Maxamed Cabdiraxmaan, intaanan u tegin Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo jooga Kanada, muddo intee le'eg ayay Puntland sugi karaysaa natiijada baarista dowladda? Maxaa saxiigaya
natiijada dowladda baaristeeda? Dee kolleyga, waxaan ka sugaynaa anagu wadanku wuxuu leeyahay hay-ado kala duwan, hay-adaha executive-ka iyo hay-adahan sharci dejinta iyo hay-adahan kale dhinaca sharciga. Marka baarlamaanku wuxuu leeyahay oversight, wuu leeyahay oversight-kiisaas iyaguna waa ka dhawaajiyeen aqalka hoose iyo aqalka sareba inay iyagu ay case-kaas baaraan oo ay iyagu markaas baaraan. Weli anagu marka arrinkii baan ka warsiweynaa statementiga waan aragnay wasaaradda arrimaha dibadda ay soo gudbisay degdeg bay ahayd oo xilli de baaris ay sheegtay. De kolleyga, waxay ahayd maanu dhihin anagu iyo anagu kama dambayno iyo waa tiraahdeen oo New York Times baa tiri codna haysta unbay u dhexaysay maahe, laakiin hadda wax hadeer maaragtay cidi go-aan ku qaadan karto oo dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dadka dhibaatooyinka soo gaarayaan ka soo gaarayaan qaraxyada ay ku qanci karaan maaha. Weli waa sugeynaa, welina waa ka warsugeynaa, haddayna ahayd dhawaan bay ahayd, welina waxa weye arrintaas waa taagan tahay. Waxaana ka sugeynaa dowladdan, ka sugeynaa Soomaaliya federaalka oo isku dhan, waan weli ka sugeynaa hay-adaheeda kala duwan, waan ka sugeynaa inay warbixin ka soo saaraan dhammaystiran oo ku saabsan arrinkaas oo New York Times qoray inay tahay arrin sida dowladda Qatar ay u beenisay ah iyo inay tahay arrin maaragtay dib loogu noqonayo. New York Times waa jaraa'id kasoo baxa dalka Mareykanka, wax badan buuna ka qoraa adigaaba joogaba oo dalkaada Mareykanka nagala soo hadlaya, waa wuxuuna ka mid yahay jaraa'idyada aad u waaweyn oo qaybta ka ah arrimaha siyaasadda gudaha Mareykankana ka hadla, dibaddana ka hadla, waxyaabaha qaarkoodna iyagu sheega.
Ilaa xilli go-aan ay Puntland sugi karayso natiijada miyaa jira mise waa
xilligaas waxay ku xiran tahay xilliga dowladda Puntland ayadu ka qanacdo ay aragto inaysan wax ka soo socon dhinaca dowladda federaalka. Waxaana uu hadalkaas ka soo bixi doonaa kulleyda madaxweynaha iyo hay-adaha kale oo u qaabilsan inay arrinkaas ka hadlaan waqtigeeda iyo markii la gaaro.
Waan gartay su-aashaada ugu dambeysa,
kama hor dhici karo.
Waan gartay su-aashaada ugu dambeysa, Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo jooga dalka Kanada, natiijada soo baxaysa iyo sida ay xal ugu keeni karayso Soomaaliya guud ahaan maamuladeeda kala duwan ee dowladda federaalka.
Horta natiijada, in natiijo la gaaro wax jilic wax fudud ma noqonayso, waa arrin adag weyaan. Waxayna salka ku haysaa arrimo istikhbaaraatiya oo maaragtay mukhaabaraatiya. Arrinta labaad waa arrin jaraa'id jariir ay qortay, jariidaduna ay sirteeda iyo doca meesha ay kasoo heshay aynan si dayal ku sheegi karin hadday jiraan. Arrinta saddexaadina waxa weeye waa arrin uu ka jawaabay wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo uu yidhi arrintaas Qatar wax shaqo ay ku leedahay ma jirto. Arrinta afaraad iyaduna waxa weeye arrintaas oo ah in dowladda Qatar iyana sheegtay inaydan wax shaqo ay ku leedahay ma jirin. Waxaan islehay dowladda Qatar markaad u fiirsatid siyaasadeeda arrimaha dibadda, waxa la yidhahdaa waa siyaasad degan, waa siyaasad salka ku haysa inay ku horreysiiso sheekada iyo saaxiibtinimada iyo degaraashaha colaadada iyo dagaalada.
دفتر دعالة كتير دعالة في كابوتشا دفتر سوتشيتا مكا إلى ما ها دولة سداس أخرىتا كيف سداس أخرىتا كتير كنا لبم ولبم أرجع مدو أرجع كيف سداس فكرية كتير أرجع كيف سداس فكرية وشيء سمي ولا كنا يقدر شقق مالي دولة خليج كنا شقق كله أو مسك حدا أبوري دون كإسلام كوريري مكا قف كرابة إلى عربي أسوق كرمته وقف قلتنا وغيري عربتو يمن وحكمة قبل لبنان وحكمة قبل ليبيا وحكمة قبل عربتو في المبدأ أموران ميمدنيان مركز سيريبا اللغة السوية إنا القادو ودرد عربتو نغبا هنناي صاحبتو نغبا هنناي حالتو نغبا هنناي والله هذا قوي جلك قدر وحالة الماما سياسات كأدفون كمالك الغشاء كينيو ميالها اللي باريس طوداني إنا تايدولة تسنع دورة دورة عربتة كدول كدولة شهاس استوحوسي ودورة دير وحسي أود وين أقه إن عاور بعين تيجي إن عاور قبضك حلين تمشاكلك مريكا هي طالبان بما تيجي سينسا طالبان هي دولة في أفغانستان بيجي سينسا وحيجي سينسا دولة أراك ومعقدة إريتريا إيتوبيا السودان إريتريا جيبوتي إريتريا إثنين كجسي بركا وحسب عيارته الدول كان خليته أنا مبسط اليوم بركا أساس ما نسله نتيجة للسوية وقت دو
وانقطعي وحنج على دمانتي من إذن مهد علي
أما سنتها أدام مدى ما
أبو ماتي محمد عبد حسن صندارة ونلسع تيني برنامجك سيفا قذادة تضبعات كالكات كدقي سنسان وفيو واشنطن لقستيال هدية يدن دافان برنامج شدي دا عدة كبحة وحتي توسوق قبوغان كرتان مركزتا بوغو انترنتك فيو سمالي داتكم هاتنكو سود وادا برنامجك أمورها إسلامك وحينوها يا حسين بر آذن
kulanti wacan oo wanaagsan degistayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka xiisada u dhaxaysa shiicada laga tirada badan yahay ee dalka Nigeria iyo ciidamada ammaanka ee dalkaasi ayaa u muuqatay mid sii kordhisay maalmihii la soo dhaafay arintan ayaa waxay cirka isku shareystay kadib markii maxkamada dalkaasi ay go'aan ku gaadhay in argagixiso lagu tilmaami karo ururka ay leeyihiin muslimiinta shiicada ah ee Nigeria maxkamada ayaa ogolaatay in ururkan loo yaqaano dhaqdhaqaaqa islaamka ee Nigeria lagu yeeli karo urur argagixiso ah ku dhawaaqida go'aankaasi ayaa dhaliyay rabshado dhexmaray taageerayaasha ururka iyo ciidamada ammaanka kumanaan kamid ah shiicada Nigeria ayaa isku soo baxay caasimada dalkaasi ee Abuja iyaga oo ku baaqay in la sii daayo hoggaamiyahooda oo lagu magacaabo Sheikh Ibrahim Zakazaki Sheikh Zakazaki ayaa dawladda Nigeria waxay xidhay sanadkii 2015kii waqtigaasi oo ishurmaadyo culus oo dad badan ay ku dhinteen ay dhexmareen shiicada Nigeria iyo ciidamada ammaanka magaalada Zaria oo xarun u ah gudoomiyaha shiicada Nigeria ayaa waxaa sanad walba lagu xusaa maalinta ay shiicada Nigeria u aqoonsadeen inay tahay maalinta Qudus iyaga oo arintaasi ku taageeraya qadiyadda Falastiin laakiin sanadkii 2014kii ayaa xuska maalintaasi waxa uu sababay isku dhac dhexmaray ciidamada ammaanka iyo shiicada Nigeria waxaa dadkii dhintay kamid ahaa 3 wiil oo uu dhalay hoggaamiyaha shiicada iyada oo maalintaas ay dhinteen ku dhawaad 350 qof oo shiica ah sidoo kale sanadkii xigay waxaa la dilay 3 wiil oo kale oo uu dhalay Sheikh Zakazaki Maymuna Daud ayaa maalintaasi waxaa ka dhintay 3 caruur ah oo ay dhashay
suka bani saƙonni akan cewa idan na ci gaba da kiran su ban ji su ba to an kashe su to har daga ƙarshe dai sun kira aka ce an harbi ne sai ba a kirin
ji waha ila su harshe gaba dheera waxayna ii sheegtay in ciidanka militaryga ay iyadu calosh ka toogteen walaashadna ay madaxa ka toogteen isla markaana dab la qabatsiiyey gurigii hoggaamiyaha oo ay ku dhuumanayeen markii dambe aan la hadlay igama qaban telefoonka sababtoo ah dhamaantood waxa ay ku dhex gubteen dhismaha guriga
dhaxdadaasi kadib ayay ciidamada militarigu waxay soo xireen hoggaamiyaha shiicada Nigeria Ibrahim Zakzaki iyo xaaskiisa kuwaasi oo weli xabsiga ku jira inkastoo ay maxkamaddu dambi ku weyday sida uu faahfaahinayo Cabdillaahi Muuse oo ka tirsan ururka shiicada ee Nigeria
This government doesn't want to free Sheikh Ibrahim Zazaki. They want him dead. As they try killing him in his house, God did not allow them.
Dowladdu ma rabto inay sii deeso Sheikh Ibrahim. Waxay rabaan inay dilaan ama uu iskii u dhinto. Hore ay isugu dayeen in gurigiisa ay ku dhex dilaan. Ilaahay ayaana ka badbaadiyay. Saas daraadeed ay xabsiga ugu hayaan.
Laakiin booliska Nigeria ayaa ku eedeynaya taageerayaasha ururka Shiicada ee Nigeria inay iyagu rabshadaha bilaabeen, sida uu sheegayo Franken Bah oo ah afayeenka booliska dalka Nigeria.
We've seen protesters attack, carry out unprovoked attack on law enforcement officers who are on legitimate national.
Waxaan aragnay dad banaanbaxay oo weerar ku qaaday ciidamada amaanka oo shaqadii ay qaranku u hayeen gudanaya.
Zakazaki ayaa loo haystaa askari ku dhintay rabshadihii 2015 dhexmaray Shiicada Nigeria iyo ciidanka. Sheikh Ibrahim Zakazaki ayaa ururka Shiicada ee Nigeria waxa uu aasaasay. Dabayaaqadii 7-meeyadii waxana uu sheegtaa inuu leeyahay 2 milyan oo taageerayaal ah, sida uu faahfaahinayo Garba Abri oo ah maareeyaha wakaaladda hanuuninta ee Nigeria.
They have become like a law unto themselves in Zaria, where their political spiritual leader used to live, constituted themselves into serious public nuisances. No responsible government can watch.
Waxay noqdeen kuwa iyagu yeeshay xeer u gaar ah. Magaalada Zuriya oo ah xarunta uu ka soo jeedo hoggaamiyahooda waxay ka dhaliyeen isku dhexyaac iyo iskorimaad. Ma dhici karto in qof mas'uula oo ka tirsan dowladda uu u dulqaadan karo in nidaamka iyo kala dambeyntu ay meesha ka baxdo.
Ururka Shiicada ee Nigeria ayaa ku gacan saaray go'aanka ay maxkamaddu ku gaadhay in ururkaasi lagu tilmaamo urur argagixiso ah. Waxaana ay ururku sheegay in arrintaasi ay horseedi karto dibadbaxyo dheeraad ah oo ay dad kale ku dhintaan. Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadka. Tan iyo kulanka dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre aadan ayaa nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka. Markana dhinacii heesaha aanu u leexanno, waxaa idinku soo maqan codka Suldaan Seraar Guhaad iyo heestii Kalyalab.
Kaba adan ku jecelo ho ku cashada cishiga wala tacaafufa adiga ikuniyo ku jeer naftani kugu kooban tahay kabsankaaga wey kalmaysataa kashanaantide adiga ikuniyo ku jeer naftani kugu kooban tahay kabsankaaga wey kalmaysataa kashanaantide kolka aan ku dayo kolga aylaya igu sii korde kolkol iyo ila kori cishiga ila kori cishiga kolka aan ku dayo kolga aylaya igu sii korde kolkol iyo ila kori cishiga
codkaasi macaan ee Suldaan Seraar ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddayadii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jacfar Kuuka iyo Zahra Ciidla Nuur. Dhinaca farsamadana waxaanu joogay Maxamed Colaad Xasan. Tan iyo idaacadda Fiidnimo intaanu dib u kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Qalbigu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay qalbigu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay adna kaliya laab igu kariyo igu kariyo qalbigu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay qalbigu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay adna kaliya laab igu kariyo igu kariyo
This is VOA.